blaðsíða 32. Botnsá rennur úr Hvalvatni norðan við Hvalfell en steypist síðan í háum fossi niður í djúft og hrikalegt gljúfur. Fossin heitir Glymur. Hann er 200 metra hár og hæsti foss landsins. Þú sérð hann á myndinni til vinstri. Upp frá Borgarfirði liggja nokkrir jökulgrafnir dalir. Skorradalur er syðstur Borgarfjarðardalana. Skorradalsvatn fyllir dalbotnina miklu leyti. Kjarri vaxnar hlíðar eru upp af vatninu og þar eru fjölmörg sumarhús. Dalurinn er kjörinn til útivistar, þar er mikil skógrækt, silungsveiði í vatninu og jarðhiti. Í Lundarreykjadal er jarðhiti og margir hverir. Í Krosslaug voru menn skýrðir eftir að Kristni var tekin upp á Íslandi árið 1000. Dalinn fellur Grímsá, sem er ein af gjöfulustu laxveiða ám landsins. Það er mynd af Krosslaug efst á blaðsíðunni.